SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Say Podcast เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้น
สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Salmon Say Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ครั้งนี้เราอยู่กันเป็น EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับผมจำไม่ได้ สารภาพตามตรงโอเคอาจจะต้องขออภัยคุณผู้ฟังเอาไว้ก่อนสำหรับเทปนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่รายการของเรานะครับผมต้องอัดจากที่บ้านครับ ก็คือแบบเป็นRecord from Homeนะครับผมคือด้วยสถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้เนี่ยมันก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าหลายๆคนหรือว่าหลายๆออฟฟิศเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้เนาะออฟฟิศเราก็ได้รับผลกระทบนั้นเช่นเดียวกันครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องย้ายงานหลายๆอย่างเนี่ยมาทำจากบ้านนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับตอนที่อัดที่ห้องอัดนะครับผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับโอเควันนี้ครับผมไม้จิรัชนะชัยครับผม
ก็ผมครับดีธีรภาเจนใจครับรายการของสมบุกครับ
ครับผมก็จะมาพาคุณผู้ฟังนะครับผมไปสัมผัสกับที่ของคนทำสารคดีในประเทศไทยนะครับนี่เกินเอาไว้แบบใหญ่ๆเอาไว้ก่อนเลย
ยิ่งใหญ่เปิดตัวใหญ่
ยิ่งใหญ่เอาไว้ก่อนเลยครับ ก็พูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมเราก็คงจะมาคุยกับใครไม่ได้นะครับนอกจากหนึ่งในนักเขียนที่อาจต้องเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์พอสมควรเลยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับพี่อีฟปานิชโพสีวังชัยครับพี่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้ช่วงนี้ก็ work from home เหมือนกันหรือเปล่าครับพี่อีฟ
ก็ work from home แต่ก็มีออกไปข้างนอกบ้างงานข่าวงานอะไรมันก็ออกไปเจอนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็ออฟฟิศก็คือ work from home ค่ะ
ครับผมก็ค่อนข้างติดขัดมากกว่าช่วงเวลาที่แบบว่าทำงานเข้าปีปกตินะครับ
ใช่ๆก็ติดขัดเงาๆนิดนึงอยู่ห้องบางทีก็
คนทำสารคดีปะมันต้องแบบออกพื้นที่บ่อยๆ
ใช่ใช่ใช่ค่ะยังดีว่าเพิ่งไปมาก่อนที่จะระบาดก็เลยได้งานล่าสุดมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลเลยค่ะ
อืมครับผมก็แนะนำคุณผู้ฟังเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับผมพี่อีฟปานิชโพสิวังชัยเนี่ยเพิ่งออกผลงานเล่มล่าสุดแล้วก็น่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกหรือเปล่าครับพี่อีฟ
ใช่ค่ะหนังสือเล่มแรก
ครับกับสำนักพิมพ์เรานะครับที่ชื่อว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังแต่เพียงผู้เดียวเป็นงานรวมงานเขียนเชิงสารคดีเนาะที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์ D101ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงอย่างที่ผมได้เมนชั่นไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าทัชจิตใจของหลายๆคนนะครับผมที่เห็นในมุมแบบนี้มันเหมือนกันอยากให้พี่อีฟเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าถ้าต้องอธิบายเกี่ยวกับตัวหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบบคร่าวๆเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรดีครับ
ค่ะก็จริงๆชื่อหนังสือมันก็บอกไว้แล้วเนาะจริงๆก็ต้องให้เครดิตทางบก.ดีเนาะกับพี่กายนะคะที่ตั้งชื่อได้เฉียบคมมากเนาะก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียวคือมันก็พูดถึงเรื่องความหวังของคนแหละคือคนแต่ละพื้นที่มันก็มีปัญหาแตกต่างกันมีวิถีชีวิตต่างกันอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนมันก็มีความหวังความฝันแตกต่างกันอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้ก็คือการหยิบเอาเสี้ยวของความหวังของผู้คนอะมาเล่าผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านพื้นที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
จริงถ้าเล่าเสริมก็คือตัว ชื่อหนังสือเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรากับพี่กายคิดซะทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนมันเป็นชื่อบทนึงใช่มั้ยที
่
ไม่ลงไม่ถูกตัดออกไปเป็นงานละชิ้นนึงใช่มั้ยแต่แบบเป็นชื่อตอน
งานชิ้นนั้นคือไม่มีใครเป็นเจ้าของแม่น้ำโขงแต่เพียงผู้เดียวอันนั้นคือเราทำเรื่องเขื่อนจีนแต่ว่ามันเป็นงานเชิงแบบรายงานนิดนึงมันไม่ใช่สารคดีขนาดนั้นก็เลยไม่ได้อยู่ในเล่ม
แค่นั้นแหละก็พอเห็นแล้วแบบมันจริงๆมันมีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่มันน่าสนใจนะก็เลยโอเคลองปรับกับพี่กายดูอะไรเงี้ยแล้วก็เสนอพี่อีฟก็โอเคดูมันเรียกว่าไงมันตอบคอนเซ็ปต์ของทุกเรื่องเนาะคือโอเคทุกเรื่องมันเป็นสารคดีที่แบบพูดถึงชีวิตคนแหละแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคือทุกคนอ่ะแบบพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแบบมีความหวังต่อไปอะไรอย่างนี
้ครับก็คือว่ามันเป็นเหมือนแก่นกลางของเรื่องเล่าในเรื่องเนาะก
็
คือเรื่องของคนที่พยายามที่จะมีความหวังแหละอย่างน้อยที่สุดในชีวิตครับ
จริงๆแต่อย่างวันนี้ที่เราจะมาคุยกับพี่อีฟเนี่ยก็โอเคก็หยิบต่อยอดเรียนจากในหนังสือเนาะแต่ว่าอย่างในพาร์ทแรกเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะคุยกับพี่อีฟในเรื่องของการทำงานสารคดีแหละเพราะว่าผมว่าถ้าพูดสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วหรือแบบเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยหรืออย่างผู้ฟังเราหลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโหงานสารคดีมันไกลตัวเหมือนกันเนาะมันแบบว่าดูเป็นเรื่องแบบจริงจังซีเรียสดูถ้ายิ่งเป็นแบบคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามงานสารคดีมากก็จะมองว่าโอ้ยเป็นงานสารคดีสัตว์ป่าไม้หรืออะไรที่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไปอะไรเงี้ย
ถ้าเลยจะเป็นอย่างนั้นกัน
ใช่ใช่แต่ก็อาจจะเลยลองมาเริ่มให้พี่อีฟเป็นคนเล่าดีกว่าอธิบายดีกว่าว่างานสารคดีมันเป็นยังไงแล้วทำไมพี่อีฟถึงแบบสนใจตัวงานประเภทนี้ครับ
โอเคมันก็เหมือนอย่างที่ดีพูดเนาะว่างานสารคดีคนเวลาพูดถึงคนมักจะคิดถึงว่าเป็นสารคดีสัตว์ป่าแบบแรก แล้วภาพมันจะเป็นภาพวิดีโอมากกว่า ถึงเป็นสารคดีที่เป็นเหมือนรายการเป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือแก่นของสารคดีมันก็คือการเล่าเรื่องจริงให้มันสนุกจะใช้คำว่าสนุกก็ไม่เชิงการเล่าเรื่องจริงให้มันแบบน่าติดตามอะไรแบบนี้ลื่นลมเข้าถึงหัวใจคนต่างๆเนาะแล้วงานสารคดีจริงๆแล้วเรื่องจริงเนี่ยมันมีพลังของมันอยู่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่บางทีมันไม่มีใครจินตนาการได้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะคือเราแต่งนิยายเราก็ยังคิดได้ประมาณนึงใช่ป่ะแต่เรื่องจริงที่มันเกิดบนโลกใบนี้มันเยอะมากมันหลากหลายมากจนเราคาดไม่ถึงเลยว่าโลกใบนี้จะมีวัตถุดิบเรื่องเล่าอะไรมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยงานสารคดีมันก็คือการหยิบเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นน่ะมาเล่าใช่มั้ยแต่ว่าเราต้องเล่าอย่างนี้ว่าเราเริ่มสนใจงานสารคดีอ่ะถ้าเล่าแบบย่อคือสนใจตอนมหาลัยแต่ถ้าเล่าแบบยาวเรามีเวลามั้ยก็ไม่ยาวมากครับ
ได้อยู่ครับได้อยู่ครับแต่ไม่ได้ย้อนถึงประถมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี
่ก็ประถมอยู่แต่ประถมแบบรวบรัดรวบ
อ้าวโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคก็คือตอนเด็กๆเราโตมาที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดใช่มั้ยแล้วข้างหลังโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีเป็นป่าเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนเล็กๆแล้วก็มีป่ามีนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะเราจําได้เลยว่าข้างๆโรงพยาบาลมีทุ่งนาอันนึงที่มีคุณยายคนนึงอยู่กับหลานแล้วเค้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยนะในทุ่งนาแล้วเค้าก็ถูกลือว่าเค้าเป็นปอบเว้ยประมาณว่าพบแบบเป็นปอบก็เลยต้องมาอยู่แบบแยกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเค้าก็จะมีวัวมีอะไรพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอย่าไปเล่นแถวนั้นนะอย่าไปใกล้แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเรามารู้ทีหลังว่าเขาเป็นโรคเหมือนกับโรคติดต่อทางผิวหนังหรืออะไรแบบเนี้ยที่เขาต้องอยู่แยกออกไปแล้วเราก็เริ่มสนใจชีวิตคนตอนนั้นแล้วว่ามันน่าจะมีเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลึกลับมากเว้ยแบบกระท่อมหลังนั้นเป็นเรื่องลึกลับมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากรู้อยากเห็นแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เข้าไปคุยกับคุณยายคนนั้นนะแต่เราเจอเรื่องแบบนี้หลายๆเรื่องในชีวิตในต่างจังหวัดอ่ะมันก็มีหลายอย่างหรือแบบชีวิตคนขับรถเมย์ชีวิตคนขับรถโรงพยาบาลรถรีเฟอร์ไปส่งที่โรงพยาบาลในจังหวัดอะไรเงี้ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเราก็ตั้งคำถามกับหลายเรื่องอยู่แล้วแล้วพอเราโตขึ้นมาเรียนมหาลัยอ่ะมันก็จะมีวิชาเขียนสารคดีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาจารย์ก็จะเอาสารคดีมาให้อ่านให้ลองลงพื้นที่ทำงานดูแล้วเราก็ค้นพบว่ามันคือเรื่องเดียวกันเลยกับสิ่งที่เราสนใจชีวิตคนในตอนเด็ก คือมันมีชีวิตที่หลากหลายมากมีมุมอีกเยอะมากที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้เข้าไปลองพูดคุยลองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราใช้ชีวิตของเราไปอ่ะเราก็จะเห็นแต่มุมชีวิตเราใช่ไหมเออเราจะไม่รู้ว่ามันมีผู้คนอีกมากมายมากที่มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยพอเราได้เริ่มลงพื้นที่ทำงานในวิชาสารคดีเราก็เห็นแล้วว่าโหนี่มันเป็นจักรวาลที่กว้างใหญ่มากมันมีวัตถุดิบให้เราเลือกมาเล่าได้เยอะมากเราก็เลยคิดว่าสารคดีมันยังมีพื้นที่อีกเยอะให้เราเข้าไปแบบเข้าไปยุ่มย่ามกับมันนะว่าอย่างนั้นประมาณนี้ค่ะ
ก็อาจจะเริ่มต้นจากความสนใจในเรื่องของชีวิตคนอย่างเนาะครับสนใจว่าแบบมองว่าแบบแต่ละคนเนี่ยมันก็มีแบบพื้นที่ลึกลับบางอย่างที่น่าค้นหาหรือว่าน่าเข้าไปดูว่าเออเขาแบบมีการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรยังไงแบบนั้นหรือเปล่าครับ
ค
่
ะ
แต่ว่าตอนมาเริ่มเรียนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าตั้งใจว่าจะมาทำงานด้านสารคดีเป็นตัวอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับหรือว่าก็ตั้งใจแต่แรกเลย
คือเราค่อนข้างรู้ตัวเองเร็วตั้งแต่เด็กว่าเราอยากเป็นนักเขียนนักข่าวแบบว่าตอนเด็กๆก็คือจะทำตัวเป็นนักข่าวอ่ะไปสะพายกล้องปลอมไปดูกิ้งก่าดูอะไรแบบเรื่อยเปื่อย
แล้ว
เ
ออ
สะพายกล้องกระดาษกล้องกระดาษทำกล้องกระดาษห้อยปลอมอะไรเงี้ยเดินไปสำรวจแบบทำยิ่งใหญ่แล้วแบบอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยก็แบบเพ้อเจ้อนิดนึงแบบคิดว่าตรงนี้เป็นป่าต้องห้ามนู่นนี่อะไรเงี้ยคือเราชอบออกไปสำรวจอะไรอยู่แล้วแล้วเราก็คือถ้าพูดอย่างนี้มันจะหน้าเหมือนไส้นะแต่เราคิดว่าเราเป็นคนทำงานเขียนได้ดีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหมายความว่าตอนประถมก็คือเรียงความอะไรเงี้ยก็คือจะได้คะแนนดีแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขแล้วก็มุ่งมั่นเลยว่าก็คงจะเป็นนักเขียนนักข่าวนี่แหละในอนาคตก็จนพอเรียนก็เลือกเรียนวารสารใช่ไหมที่ศิลปากรICT นิเทศศาสตร์ศิลปากรเนาะพอเข้าไปเรียนก็ตอนที่เรียนวิชาเขียนข่าวอะเรายังรู้สึกไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีฟอร์มของการเขียนข่าวประมาณนึงคือมันก็สนุกดีแหละได้ไปรายงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอวิชาเขียนสารคดีปุ๊บเราก็ค้นพบเหมือนแบบเออเหมือนเราเจอคนที่ใช่อ่ะนึกออกมั้ยแบบว่าเวลาเรียนแล้วก็เออมันก็มีวิธีเล่าของมันเนาะมันมีวิธีเล่าอีกแบบนึงเล่าได้ลึกขึ้นเล่าได้แบบอย่างถึงจิตถึงใจมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีประเด็นให้เลือกทําแบบหลากหลายสนุกสนานดีเราก็เลยโอเคทางนี้แหละน่าจะใช่แหละ
คือถ้าอธิบายให้คนฟังเข้าใจนิดนึงก็คือถ้าเขียนข่าวเนี่ยมันก็จะต้องแบบว่ารายงานแบบบนข้อเท็จจริงเนาะอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสารคดีมันก็น่าจะแบบมีเรียกว่าไงมันขึ้นอยู่กับตัวคนจะทำเองด้วยหรือเปล่าพี่หมายว่าในการตั้งประเด็นอะไรอย่างเงี้ย
คือเราว่าสารคดีถ้าจะต่างจากข่าวอย่างนึงก็คือมันอาจจะเล่าดีเทลได้มากกว่าแล้วก็คือมันจะมีแฟกต์กับโอพิเนียนผสมกันอยู่ในชิ้นงานใช่ไหมคือสมมติว่าข่าวเราอาจจะเล่าได้แค่แฟกต์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นสารคดีเนี่ยเราอาจจะใส่ความคิดเห็นเราเข้าไปด้วยได้แต่ไม่ใช่ว่าใส่เยอะซะจนแบบโอ้นี่กูอ่านความคิดอย่างเดียวเลยเหรออะไรเงี้ยเออทำไมถึงไม่ได้มีเรื่องราวมันคือการสมดุลระหว่างแฟกต์กับโอพิเนียนอะสารคดีแล้วเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์ในการเล่าเรื่องที่เราอยากจะเล่า
ครับมันคล้ายความเรียงอะไรไหมครับหรือว่าก็จะเป็นอีกประเภทนึงอีก
คือความเรียงมันก็บางทีมันก็ออกจากหัวเราเลยได้เนาะหมายความว่าเราก็เล่าสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยไปได้เลยแต่ว่าสารคดีมันจำเป็นที่ต้องมีเรื่องจริงอยู่ในนั้นแล้วก็ภาพฉากเหตุการณ์ที่เราไปเจออยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเราจะมาเล่าความคิดเราอย่างเดียวพ่นไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ใช่งานสารคดีแหละ
ครับผมทีนี้อยากถามพี่อีฟเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าคือจากที่ฟังหมายก็ค่อนข้างเห็นชัดแหละว่าพี่อีฟรู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วก็ถนัดในงานเขียนมากกว่าการทำสื่อประเภทอื่นเนาะใช่ไหมครับก็เลยอาจเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่เลือกถ่ายทอดเรื่องราวทางสารคดีเนี่ยในรูปแบบงานเขียนแทนที่จะเป็นพวกแบบเชิงวิดีโอหรือว่าเชื่อภาพถ่ายเหมือนกับที่เราจะเห็นได้เป็นส่วนมากเนาะในวงการสารคดีไทยใช่ไหมครับ
อันนี้ก็ด้วยเหตุผลหนึ่งว่าเราก็รู้สึกว่าเราเขียนได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่เราปฏิเสธงานวิดีโอเลยนะแต่ด้วยที่เรามันต้องไปฝึกเยอะคือเราเคยตั้งคำถามตอนเข้าปีหนึ่งใหม่ๆที่เพื่อนทุกคนต้องซื้อเลนส์กล้องแบบดีๆเพื่อถ่ายรูปสวยๆเว้ยแล้วเราก็แบบว่าเป็นพวกแบบอันเนี้ยเป็นพวกเด็กที่ชอบแบบว่า ถามคนนั้นคนนี้เยอะทำไมต้องซื้อกล้องแพงๆวะแค่แบบว่าอยากถ่ายรูปเองแค่จะเก็บความทรงจำเองเพื่อนก็ตอบมาหนึ่งคมมากบอกว่ามึงไม่อยากให้ความทรงจำมึงสวยเหรอไม่ออกไปไม่ออกความทรงจำที่สวยอ่ะโอเคอันนี้คือเราเข้าใจทุกอย่างมากเลยแล้วเราก็ค้นพบว่าไอการถ่ายสารคดีด้วยวิดีโออ่ะมันต้องมีความเข้าใจเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราว่ามันยากกว่านะเราว่าถ่ายวิดีโอยากกว่าเขียนอีกก็คือการที่เราเอากล้องไปจับความจริงตรงหน้าน่ะมันยากที่ความจริงนั้นมันจะไม่เขินกล้องเราอ่ะ
ครับ
แต่สมมติว่างานเขียนเนี่ยเราเป็นตัวรับสัญญาณได้โดยที่คนไม่เห็นอุปกรณ์ของเรา
อ
ืมรู้ป่ะมั้ยอุปกรณ์เราคือตัวเราใช่ป่ะ
ครับ
แล้วเราก็รับสัญญาณเรามีเมมของเรามีเลนส์กล้องที่ตาเรารับเองหมดเลยแล้วไอ้ด้วยสิ่งเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่าแล้วเราก็ทําได้ดีกว่าอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกวิดีโอมากพอด้วยเนาะมันทําให้เวลาการเข้าไปคุยกับคนมันก็ง่ายกว่าด้วยแล้วเราก็เก็บภาพตรงหน้าได้เลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องยกกล้องขึ้นมานึกออกมั้ย
ครับ
มันเก็บภาพได้เลยแล้วก็เมมแล้วเราสามารถเอาเสียงนั้นมาเขียนได
้ครับ
คือมันเป็นวิธีการรับเรื่องเข้ามาในตัวแล้วถ่ายทอดออกไปด้วยคนละวิธีการ
แล้ว
เราแต่เราก็ชอบวิดีโอนะเราก็ทำอยู่แต่จะต้องมีน้องที่เป็นช่างภาพไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้จริงๆอ่ะเป็นเรื่องนึงที่ผมสงสัยด้วยแหละระหว่างที่อ่านต้นฉบับไปด้วยเลยก็จะพบว่าอีฟจะมีบทสนทนาหรือไดอะล็อกบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าพี่ไปผมว่าพี่ไม่ได้แบบเปิดเครื่องแบบบันทึกเสียงอ่ะนึกออกไหมมันพอเราอ่านปุ๊บเราจะเข้าใจว่ามันจะต่างจากบทสัมภาษณ์ที่เราอ่านแบบเปิดบทสัมภาษณ์นักแสดงดาราอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจว่าโอเคมันมีการอัดบันทึกคุยกันยาวๆเลยตั้งใจคุยอะไรเงี้ยแต่กับบางเหตุการณ์หรือบางตัวละครในเรื่องผมรู้สึกว่าอันนี้แบบพี่จะไปตั้งใจอัดได้ยังไงนะหรืออะไรพี่พอจะเล่าถึงสิ่งนี้ได้ไหมว่าแบบมันต้องเก็บอะไรเป็นมายังไง
อันนี้คือแบบว่าตลกมากเวลาไปคุยกับใครเสร็จอะคุยอยู่เนี่ยต้องตั้งใจฟังมากเลยนะแล้วเขาก็ปล่อยประโยคเด็ดออกมาใช่ป่ะแล้วถ้าเรากลัวลืมอะเราก็ต้องแอบเดินออกมาจดไว
้จริง
แอบเดินออกมาเอาพี่ยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไปสนามม้านั่งคุยกับเซียนม้าเนี่ยนั่งอยู่ข้างกันพี่ก็เป็นไม่ได้บอกว่าเรามาทำสารคดีอะไรก็มานั่งบอกว่าเนี่ยจะเล่นม้าครั้งแรกนู่นนี่ให้เขาเล่ากติกาให้ฟังพอเขาเล่าจบก็เลยเดี๋ยวหนูไปซื้อตั๋วแป๊บพี่มันต้องซื้อตั๋วพนันไอตอนที่เดินไปซื้อตั๋วก็ไปจุดเพราะว่าเมื่อกี้พูดอะไรกันบ้างเพราะว่าคือจังหวะนั้นมันจะควักเครื่องเสียงออกมามันก็ไม่ใช่แล้วแล้วจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ด้วยที่เราไปอัดเสียงกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังอัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะใช้วิธีแบบนั้นมากกว่าก็คือรีบเดินออกมาจด
อันนี้จดบนโพยม้าเลยหรือเปล่าครับพี
่ก็ได้หมดบางทีก็จดบนมือก็มีจดบนโพยม้าก็มีแต่เราก็จะมีสมุดเล่มเล็กๆที่เราจะพกไปด้วยตลอดอะไรอย่างเง
ี้
ย
จริงๆก็แล้วอยากรู้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยสกิลทักษะอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าบางอารมณ์ถึงทั้งการเก็บข้อมูลด้วยรวมถึงแบบการเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าหรือแบบสุ่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพี่ไปเอาทักษะมาจากไหนหรือว่าแบบมันมีใครให้คำแนะนำสอนหรือไงไหมพี่
ก็มันก็มีคือเราเป็นคนถ้าภาษาอีสานมันจะมีศัพท์คำว่าสัมมาแจ๊ะเว้ยสัมมาแจ๊ะเนี่ยมันจะคล้ายจอแจ๊ะก็คือว่าเราจะคุยเรื่องที่ไม่จำเป็นเนี่ยกับมันคือการฝึก small talk อ่ะเพราะว่าคุยเรื่องที่มันไม่จำเป็นอ่ะเข้าใจคำว่าคุยเรื่องที่ไม่จำเป็น
คือถ้าภาษาคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าชิดแชทก็คือชิดแชทไปก่อนชิดแชทไปก่อน
แชทอะไรเงี้ยก็คือถ้าโดยปกติก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วเว้ยแบบเวลาไปกินร้านอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยสมมติวันนี้ว่ากับข้าวอร่อยมากหาเรื่องสังเกตเล็กน้อยโอ้วันนี้ข้าวนุ่มกว่าปกติเลยสมมติคุยกับป้าเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเล่าอะไรสักอย่างให้เราฟังอีกอย่างเงี้ยคือเราว่ามันคือสกิลพวกนี้มันเป็นเรื่องฝึกได้นะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นคนแบบกล้าคุยด้วยนิดนึงแต่ว่าเราอย่าไปมุ่งตรงอย่าแบบอย่าทำท่าตั้งใจมากเลยแบบตั้งใจเหมือนแบบกำลังจะสัมภาษณ์เลยเนี่ยคนมันก็จะแบบถอยกรูดใช่ไหมมันก็ต้องคุยเหมือนคุยกับ ป้ากับลุงทั่วไปนี่แหละ
ก็มันไม่งั้นมันก็จะไม่ต่างกับการที่เราเอากล้องไปตั้งไปจับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่อ
าจจะเรียกว่าคีย์หนึ่งของการเป็นแบบนักสัมภาษณ์เนี่ยมันคือการคุยกับคนเป็นเนาะจะบอกไปแบบได้ไหมครับ
ก็อาจจะใช่ค่ะเรื่องคุยกับคนเป็นนี่ก็มันมีประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้นะจากการทำงานคือเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรหรอกแต่ว่าเผื่อจะแลกเปลี่ยนได้ก็คือคุยกับคนที่ไม่เหมือนกันก็มีวิธีคุยที่ต่างกันเนาะหมายความว่าคือเราไม่ได้หมายความว่าคนไม่เท่ากันไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติตัวกับคนรวยหรือคนจนต่างกันเนาะแต่ว่ามันมีวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับแต่ละอาชีพวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับแต่ละคนแต่ละฐานะอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราคุยกับคนรวยดีแล้วคุยกับคนจนไม่ดีนะอันนี้คนละเรื่องว่ามันจะมีวิธีสื่อสารวิธีพูดวิธีการใช้คำหรือบางคำถามเราอาจจะถามคำถามยากๆนี้กับนักวิชาการได้ใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าเราคุยกับชาวบ้านคนทั่วไปเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้ไปศึกษาเรื่องอะไรอย่างจริงจังอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีการถามที่รู้ว่าถามแบบไหนแล้วเขาจะเข้าใจเราว่าเราอยากได้อะไรแบบเนี้ย
ครับ
นี่ก็เลยอยากถามต่อว่าพี่ว่าความท้าทายในการทำงานสารคดีแล้วกันในเอาแบบส่วนตัวก่อนแล้วกันแบบอะไรมันเป็นอุปสรรคหรือเป็นความยาก
มันก็ยากหมด
ยากหมดเลย
คือไองานสารคดีมันต้องลงแรงลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปเจอกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรเลยคือมันเดาไม่ได้ว่าเราต้องเจออะไรอันนี้เราว่ามันก็ท้าทายอย่างหนึ่งท้าทายอย่างที่สองก็คือเราจะเล่าออกมายังไงให้มันน่าติดตามอ่ะคือสมมติว่าเราไปเจอเรื่องนึงอ่ะเราเจอ1ถึง10เนี่ยบางทีเราอาจจะมาเล่าโดยเริ่มจาก5ก็ได้แบบเอาฉากทำลายอย่างที่5ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยวกกลับไปอะไรเงี้ยไอการเล่าแบบเนี้ยมันเราว่ามันยากอยู่เราใช้เวลานานมากกับการคิดว่าจะเรียงเรื่องออกมายังไงแล้วก็การผสมข้อมูลเข้าไปให้มันโฟลว์อ่านแล้วแบบอ่านแล้วมันเข้ากันน่ะไม่ใช่แบบว่าโอ้อันนี้เป็นก้อนข้อมูลปั้งอันนี้ก็เป็นก้อนแบบบรรยายท้องฟ้าปั้งแล้วมันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ยากอยู่ก็เป็นความท้าทายแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าสำคัญก็คือในไทยเนี่ยเราคิดว่างานสารคดีไม่ใช่งานที่ป๊อปปูล่าขนาดนั้นแล้วคนจะนึกไม่ค่อยออกว่าตัวเองกำลังจะได้อ่านอะไรแล้วก็คนก็นึกไม่ค่อยออกว่าเราจะมาอ่านเรื่องจริงเพื่ออะไรคือถ้าเรื่องจริงก็อ่านข่าวไปเลยสิหรือถ้าคุณอยากจะลื่นลมคุณก็อ่านวรรณกรรมไปเลยสิอะไรเงี้ยคืองานสารคดีมันเป็นแบบลูกครึ่งระหว่างงานวรรณกรรมงานเชิงวรรณกรรมกับงานข่าวใช่ไหมแล้วคนก็คนไม่รู้ว่าเขาจะคาดหวังอะไรได้จากสิ่งนี้อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้สุดท้ายคนมาอ่านงานเราได
้แล้วพี่เจอเคล็ดลับนั้นไหมหมายถึงว่าไอ้ชื่อโอเคทำไงเขียนยังไงให้คนแบบสนใจแล้วยิ่งแบบพอมันเราอยู่ในยุคที่แบบว่าทุกคนอ่านออนไลน์กันเนาะไม่ได้แบบว่าซื้อแมกกาซีนหรือนิตยสารอย่างแบบสารคดีอย่างเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะยิ่งยากขึ้นไหมครับพี่
คือเราไม่รู้ว่าเราทำสำเร็จหรือยังนะแต่ว่าเอาที่สิ่งที่เราพยายามทำคือเราก่อนหน้านี้เวลาเราอ่านงานออนไลน์อ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีเยอะประเด็นน่าสนใจเยอะมากเลยแต่ว่าหลายชิ้นมันก็บางเบาหมายความว่าอ่านแล้วมันก็อุ้ยทำไมแค่นี้จบแล้วเหรอเขียนแค่สีย่อหน้าเองหมดแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้มีอะไรที่มันเข้มข้นเลยเราก็เลยคิดว่าแล้วเราอยากอ่านอะไรตัวเราเองอยากอ่านอะไรเราก็เขียนในสิ่งที่เราอยากอ่านซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือมันอาจจะมีคนที่เหมือนเราประมาณนึงหรือมันก็มีคนที่อาจจะไม่ได้อยากอ่านอะไรยาวๆก็ไม่เป็นไรแต่เราคิดว่ามันก็คงมีคนอยากอ่านงานประมาณนี้อยู่ที่มันก็ให้สนุกด้วยมีประเด็นอะไรน่าสนใจด้วยแล้วก็พาไปในพื้นที่ที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะชวนให้คนมาอ่านได้อยู่นะ
ครับแล้วพี่คิดว่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วนะครับผมงานสารคดีของไทยเนี่ยมันยังสามารถพัฒนาไปต่อหรือว่ามีจุดไหนที่น่าจะเรียนรู้จากพวกเขาแล้วก็เอามาปรับได้คือเราจะเห็นได้ว่าในงานสารคดีของต่างประเทศเนี่ยมันมีหลายๆอันมากเนาะที่แบบว่าได้รับความสนใจรวมถึงแบบ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ครับของไทยเนี่ยพี่คิดว่ามันมีอะไรที่สามารถคอนติเนียลต่อไปตรงนี้ได้ไหม
อันนี้เราพูดรวมทั้งงานเขียนทั้งวิดีโอเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงสารคดีคือเราว่ามันมีอยู่สองประเด็นเนาะคืองานสารคดีของต่างประเทศเนี่ยเขามีข้อได้เปรียบอย่างมากเลยคือในประเทศที่มันเจริญแล้วอ่ะเขาจะมีการเก็บข้อมูลในหลายๆเรื่องอย่างเป็นระบบมากคือเราสามารถหาอะไรค้นเอกสารหรือค้นอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากแต่ของไทยเนี่ยระบบการจัดเก็บข้อมูลคือแบบคือมันไม่เป็นระบบแล้วบางอันที่อยากจะหาก็คือไม่มีหรือบางทีถ้าอยากจะได้เอกสารบางอย่างที่มันสำคัญก็คือเป็นไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากกระดาษอีกทีนึงเซิร์ชคำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือระบบมันแบบอันนี้มากแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของภาษาคือต่างประเทศเนี่ยเขาผลิตงานชิ้นหนึ่งออกมาภาษาอังกฤษมันสากลใช่ป่ะคือผลิตมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนอ่านเขามันกลุ่มคนอ่านหรือคนดูเขามันทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นงานไทยเนี่ยภาษาใครประเทศไหนใช้ภาษาไทยบ้างวะคือนึกออกไหมคือเห็นก็อาจจะมีประเทศเราที่สามารถแบบอ่านของเราได้หรืออะไรแบบนี้อันนี้จะเฉพาะงานเขียนเนาะซึ่งมันก็ต้องผ่านถ้าคุณอยากจะเวอร์ไวคุณก็ต้องให้คนแปลงานคุณซึ่งมันกระบวนการมันอีกแบบเยอะมากหรือแต่ถ้าสารคดีที่เป็นวิดีโอก็อาจจะง่ายหน่อยคือแปลซับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อีกเรื่องนึงก็คือเรารู้สึกว่าเรื่องเสรีภาพในการทำข่าวของประเทศไทยมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเราจะเห็นว่าในต่างประเทศสารคดีที่เขาทำเนี่ยบางเรื่องมันเฉียบคมเพราะว่าเขามีเสรีภาพในการที่จะทำได้ใช่ไหมแต่ของเราแต่บางเรื่องก็คือไม่ได้แล้วก็แต่บางเรื่องก็จบกลายเป็นว่าพอมันไม่มีเสรีภาพอ่ะยิ่งการทำสารคดีก็ยิ่งต้องหดแคบลงในเรื่องที่เขาอนุญาตให้เราพูดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำเรื่องที่เขาไม่อนุญาตให้เราพูดมันก็จะต้องยากลำบากไปอีกหลายขั้นหรือต้องพยายามหาเส้นไต่เส้นอะไรไปต่างๆคือไม่สามารถพูดอะไรตรงๆได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นแบบนี้เนาะทั้งเรื่องภาษาเรื่องเสรีภาพแล้วก็เรื่องข้อมูลน่ะเราก็เลยคิดว่างานสารคดีในไทยมันยังมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่ทำให้คนทำงานน่ะทำงานยากมากแล้วก็อีกอย่างนึงมันต้องใช้เงินเนาะการทำสารคดีเนี่ยหมายความว่าเราลงพื้นที่ไปที่ไหนเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่สำนักข่าวคือสมัยก่อนมันช่วงรุ่งเรืองของสำนักข่าวเนี่ยเขาให้เงินนักข่าวไปต่างประเทศไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สมัยนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคือด้วยอาชีพนักข่าวในไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเงินเดือนเยอะมากด้วยแล้วก็สำนักข่าวเองที่เกิดสำนักข่าวเล็กๆขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพยายามหาโมเดลธุรกิจของตัวเองเพื่อให้อยู่รอดได้ใช่ไหมยิ่งเป็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งไม่รู้ว่าแต่ละที่แบบมีเงินให้นักข่าวออกไปทำงานมากแค่ไหนอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะคือมันก็หลายเรื่องแล้วว่าข้อจำกัดมันเยอะ
ซึ่งอีกเรื่องนึงผมว่าก็น่าจะเกี่ยวกับพี่อีฟด้วยคือเพราะว่าพี่อีฟเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในหนึ่งคนเลยแหละที่แบบเป็นคนอายุราวๆนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบมาเขียนสารคดีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่มั้ยหมายถึงว่าในโลกออนไลน์เราก็จะไม่ค่อยเห็นว่ามีงานสารคดีจากคนรุ่นใหม่หรือน้องๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อะไรก็นี่ก็น่าจะมีผลด้วยพี่คือมันก็คงต่อยอดมาจากแบบว่าเขาไม่มีงบอะไรอย่างงี้ป่ะ
ก็อาจจะใช่คือเราก็เห็นคนพยายามทํามีคนทําอยู่บ้างนะแต่ว่าคืออย่างแรกมันเป็นงานหนักเว้ยงานหนักแล้วก็คือยอดไลค์ก็มันก็ไม่ได้เยอะมันไม่ได้การันตีว่าคุณเขียนคุณทำงานหนักมาแล้วยอดไลค์มันจะเยอะแล้วพอโลกมันขับเคลื่อนด้วยยอดไลค์ประมาณหนึ่งเนาะสมมติว่าคือมันก็ย้อนกลับไปที่โมเดลธุรกิจสื่อด้วยอะว่าถ้าโมเดลที่คุณต้องอิงกับโฆษณาอะไรเงี้ยการมียอดไลค์ที่เยอะมันก็ส่งผลใช่ไหมส่งผลดีต่อเงินที่เข้าบริษัทมาอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ยอดไลค์เยอะแล้วมันก็เลยจะเป๋เว้ยเพราะว่าเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆเราอยากทำอะไรกันแน
่
แล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยมันเลยต้องแห่ไปทำเพื่อยอดไลค์เยอะทั้งนี้เราไม่ได้ว่าใครนะในการทำให้ยอดไลค์เยอะมันก็มีธรรมชาติของมันที่ก็โอเคอะไรเงี้ยแต่มันก็มีงานอีกแบบนึงที่ไม่รู้ว่าเราจะยอมแลกไหม คือผลิตมันออกมาให้เกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยโดยที่มันอาจจะไม่ได้ยอดไลค์เยอะคือพอเราว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยมันก็เลยอาจจะมีน้อยมั้ง
อีกนิดนึงเลยพี่ไหนๆพี่ก็เล่าเรื่องประมาณนี้แล้วก็เลยอยากรู้ว่าสมมุติว่าสักชิ้นนึงของพี่อย่างเงี้ยม
ัน
จะเฉลี่ยสักกี่วันหรือแบบ
ไม่ถึงทำงานพี่
ทำงานหรือแบบเอาแบบนานที่สุดเท่าที่พี่เคยทำก็ได้ชิ้นนึงเลย
เราตั้งแต่กระบวนการแบบลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเหรออ
่าตัวมันควรจะนับตั้งแต่ตรงไหน
มันก็หลายแบบถ้านับลงพื้นที่บางชิ้นก็เป็นเดือน2เดือนก็มีนะ
เดือน2เดือนเลย
แบบไปหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าบางชิ้นที่มันก็รีบหน่อยประเด็นนี้มันเคยเลี้ยนหน่อยอะไรเงี้ย
อย่าง
ฮ่องกงถ้าเรานับเวลาที่ไปจนถึงกลับมาเขียนใช้เวลา8วันหมายความว่า
เราก็ไป
เร็วแล้วเร็วแล้วนี่เร็วแล้วคือเราก็ไปลงพื้นที่3วันใช่ไหมกลับมานั่งตกผลึกตัวเองกลับมานั่งนวดขาตัวเองก่อนสัก2วันแล้วก็เริ่มหาข้อมูลนู่นนี่ว่าจะเพิ่มตรงไหนดีวางโครงแล้วก็เขียนจริงๆอ่ะคือเราเป็นคนเขียนหนังสือดาบเดียวเว้ยหมายความว่าเขียนทีเดียวเราไม่มีเขียนเว้นเราไปทำอย่างอื่นก่อนเวลานั่งเขียนสมมติว่าแต่ละคนมันวิธีเขียนไม่เหมือนกันเนาะแต่สมมติเราเขียนเราจะเขียนสารคดีชิ้นเนี้ยเราให้ช่วงเวลาการเขียนเราสมมติเช่นให้มัน7ชั่วโมงแล้วก็เขียนเนี่ย7ชั่วโมงจนเสร็จต้นจนจบแบบไม่ไปไหนเลยก็เข้าห้องน้ำอะไรนิดนึงอยู่แต่ก็จะอยู่กับมันอย่างนั้นจนเสร็จดังนั้นเวลาพูดว่าระยะเวลาการเขียนน่ะมันจะเหมือนสั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราจะนั่งคิดแบบว่าทำอะไรก็จะคิดถึงงานว่าจะแบบเขียนอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาข้อมูลบ้างระหว่างนั้นนู่นนี่แต่ตอนนั่งเขียนจริงๆก็ประมาณ6-7ชั่วโมงต่อชิ้นนะ
ก็ถือว่า
เป็นงานที่ดูเป็นงานยากเหมือนกันหมายว่าใช้ทั้งเวลาแล้วก
็ที่ถามว่า
ลงพื้นที่เดือน2เดือนอะเดือน2เดือนตั้ง7-8ครั้งก็ค่าใช้จ่ายมันคงแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
แต่มันก็อาจจะไม่เดือน2เดือนทุกชิ้นหรอกเนาะบางทีมันก็แบบประมาณนึงแล้วเราจะพูดต่อนิดนึงเวลาทำสารคดีมันจะเหมือนเราทำกับข้าวเว้ยแบบเราไปจ่ายตลาดมาใช่ไหมแบบไปลงพื้นที่ไปได้อะไรมาแล้วมันจะมีขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดคือตอนเอาวัตถุดิบมาวางซึ่งก็คือการเช่นเวลาไปลงพื้นที่เราสัมภาษณ์มาหลายคนมากรวมกับที่จดแยกใส่ตั๋วม้าแยกใส่มืออะไรบ้างก็ไม่รู้แบบต้องเอาทั้งหมดเนี้ยมาวางรวมกันก่อนตรงหน้าแล้วก็ต้องเซิร์ชข้อมูลเพิ่มอีกถ้าอันไหนต้องใช้เอกสารอะไรก็ต้องเอามาเพิ่มอีกแล้วก็มาวางกองแล้วก็นั่งมองมันว่าแบบเชื่อจะทำยังไงกับมันดีวะขั้นตอนนี้เราว่าเหนื่อยที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเพราะว่าข้อมูลมันคนละประเภทกันเลยใช่ไหมข้อมูลอันนี้เป็นเสียงจากคนข้อมูลนึงเป็นเอกสารข้อมูลอันนึงคือแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วบางทีถ้าเราอยากให้งานเรามันมีแบบมีรสชาติมีเสน่ห์หน่อยเนี่ยเราต้องรู้จักชื่อต้นไม้เราต้องรู้จักชื่อแม่น้ำเราต้องเข้าใจฤดูกาลเราต้องเข้าใจว่าเฟิร์นลามอสที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าไม่คือพันธุ์อะไรวะอะไรแบบน
ี
้คือมันจะมีเรื่องพวกนั้นด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องหาข้อมูลเยอะมากก็จนนั่นแหละจนออกมาได้เป็นงานเขียนชิ้นหนึ่ง
ครับฟังดูแล้วก็เป็นกระบวนการที่แบบว่าทั้งหนักเหนื่อยแล้วก็อย่างที่พี่อีพูดว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเทิร์นกลับมาในแง่ทั้งของตัวเรื่องรายได้รวมถึงความนิยมอะไรขนาดนั้นด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่คิดว่าเป้าหมายในการทำงานเขียนชาร์ตคดีของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรครับ
ก็มันก็เรียบง่ายมากเนาะเขียนการเขียนก็คือการเล่าเรื่องให้มันออกมาให้คนได้เห็นว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่บนโลก
ครับ
เนาะเราก็อยากเล่าเรื่องไปเรื่อยๆว่ะจริงๆที่เราทำก็ไม่ได้ทำเพื่อแบบโอ้ยฉันเขียนหนังสือเพื่อสังคมอะไรขนาดนั้นนะแต่ตัวเราเองก็มีความสุขด้วยในความหมายว่าเราได้ออกไปเที่ยวไปเจอผู้คนแล้วก็ตอนที่เขียนหนังสือมันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากของเราเนาะ
คือเรา
คิดว่าเราสามารถสมดุลทั้งสองอย่างนี้ได้ถ้าบอกว่าเป้าหมายของการเขียนสารคดีคืออะไรคือถ้าพูดในแง่เชิงปัจเจกของเราเองก็มันก็เป็นงานที่มีความสุขอ่ะ
ครับ
สำหรับเราอ่ะแล้วเราก็แบบ มันได้ทำงานที่เรามีความสุขที่เราแบบปูคิดบางทีเราคิดประโยคนี้ออกนี่เรามีความสุขไปทั้งวันเลยนะแบบบางประโยคที่มันหูยเฉียบจริงๆเลยว่ะยิบอะไรเงี้ยคุยตัวเองอันนี้คือมีความสุขกับตัวเองเนาะ
ครับ
อย่างที่สองคือถ้าเราได้เล่าเรื่องอะไรออกมาให้สังคมอ่ะคือเรามีสิทธิ์ที่จะเขียนเล่าออกมาเราเป็นสื่อมวลชนเราเป็นนักเขียนน่ะมันจะมีสักกี่อาชีพที่มันได้สามารถเล่าเรื่องของผู้คนออกมาให้คนอื่นได้ยินอะไรแบบเนี้ยเราคิดว่ามันก็คงจะมีประโยชน์อะไรกับสังคมไม่มากก็น้อยเนาะคือมันอาจจะไม่ได้กระเทือนเรือนลั่นสั่นโครงสร้างสังคมได้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันสั่นอยู่ในหัวใจคนอ่านทัก 2-3 คนหรือมันทําให้ถ้ามีคนทํางานในระบบสักคนมาอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงว่ะ
ครับ
หรืออะไรแบบนี้ได้อ่ะเราก็คิดว่ามันก็เป็นเป้าหมายในงานเขียนเราแล้วนะ
อืมครับอย่างนี้พี่มีโปรเจกต์ในฝันบ้างไหมครับที่แบบว่าอยากทำมากๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรอย่างเงี
้ยคือเรามีหนังสือสารคดีเล่มนึงที่เป็นหมุดหมายเลยนะคือหนังสือเรื่องราชันผู้พัดแผ่นดินของสำนักพิมพ์มติชนเนาะคนเขียนคือคุณสุดาชาเขาตามชีวิตของกษัตริย์องค์สุดท้ายพม่าของพม่าคือพระเจ้าทีบอใช้เวลาทำสารคดีเรื่องนี้12ปีโดยการเดินทางไปแบบอินเดียพม่าอะไรไปค้นเอกสารที่อังกฤษอะไรแบบเยอะมากเพื่อตามดูสืบสาแหลกว่าตั้งแต่พระเจ้าทีบอโดนล้มราชบัลลังก์โดนอังกฤษมายึดพม่าเนี่ยหลังจากนั้นเขามีลูกใครบ้างเขาไปมีชีวิตอยู่ยังไงเขาแล้วลูกเขาอ่ะเติบโตไปยังไงแต่งงานกับใครมีลูกหลานยังไงมาจนถึงแบบปัจจุบันเนี่ยแล้วมันเป็นงานที่งดงามมากคือมันดีคือเรื่องของพระเจ้าทีบอนี่ก็แบบมันทรงพลังของมันอยู่แล้วเนาะแล้วก็วิธีการเล่าของเขาก็เล่าดีมากแล้วเราก็เห็นว่าถ้าคนเราทำงาน12ปีอะเราได้งานชิ้นนี้ออกมาแล้วมันก็จะคงอยู่ตลอดไปเว้ยเราก็รู้สึกว่าโหมันยิ่งใหญ่มากเราอ่านมันด้วยความแบบชื่นชมมากนะที่เขาเขียนอะไรออกมาแบบนี้ได้เราก็คิดว่าเราก็อยากจะทำงานแบบที่ทุ่มอะไรกับสักอย่างเป็นเวลาสักแบบ10ปีอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้ได้แบบงานชิ้นสุดยอดออกมาอันนี้คือโปรเจกต์ในฝันเรานะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรตอนนี้แต่มันมีคิดไปคร่าวๆอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยอยากเล่าเท่าไหร่เพราะกลัวมันยังไม่เป็นจริง
จริงไอการเลือกทำประเด็นสารคดีนี่มันก็ยากเหมือนกันมันเหมือนบางทีก็เป็นของฝันจากฟ้าป่ะอยู่ดีก็แบบจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าได้ประเด็นแล้วมันเศร้าอะไรรู้ป่ะสมมุติว่ามันมีประเด็นที่แบบเฉียบมากเลยแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของคนอื่นน่ะแต่เราแบบว่าลึกๆคือแบบเอ้ยประเด็นนี้น่าสนใจว่ะเว้ยมันขัดแย้งกันเองนะนึกออกมั้ย
เข้าใจครับ
เออ
มันเหมือนกับว่าเรา
คดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างงี้ป่ะ
แต่จริงๆใช่แต่เราไม่อยากให้คนเข้าใจไปว่างานสารคดีคือการเล่าความทุกข์อย่างเดียวเนาะสารคดีมันก็เล่าอย่างอื่นได้ใช่ไหมเหมือนที่ในเล่มเราก็มีพวกแบบสนามม้าสนามมวยอันนั้นมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะมันก็เป็นวัฒนธรร
ม
สนุกสนานกันอะไรแบบเนี้ยมันมีหลายเรื่องอ่ะให้เล่าม
ันก็แบบเป็นการเหมือนกับทำลายภาพจำเนาะของคนเหมือนกันว่าสารคดีเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องร้ายแรงเรื่องแบบทุกข์ยากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบ culture วิถีชีวิตมันก็เป็นสารคดีแบบนี้ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังที่ได้ฟังอยู่สนใจก็ต้องลองซื้อมาอ่านครับใช่ไหมคร
ับผมใช่ครับผมตอนนี้ก็มีขายอยู่ตามร้านหนังสือทั่วไปด้วยแล้วก
็
แต่ว่าถ้าอยากจะได้ส่วนลดพิเศษเนี่ยก็แนะนำให้มาซื้อในเว็บไซต์ minimal.com นะครับผมอันนี้ก็สั่งซื้อออนไลน์จะได้ลด 10% จากราคาปก
ครับซึ่งจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันหมายถึงโดนในหนังสือเนาะซึ่งก็เดี๋ยวพี่อีฟก็จะอยู่กับเราอีกหนึ่งตอน
ใช่ก็คือว่าเท่าที่ฟังวันนี้เนี่ยชีวิตของการเป็นนักเขียนสารคดีมันน่าสนใจมากมันมีเรื่องมันๆที่น่าที่จะแบบดีฟเข้าไปต่ออีกมากมายนะครับผมเราอยากรู้ว่าแบบเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยมันได้เจออะไรบรรยากาศเป็นอย่างไรการไปเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือว่าคนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแอคเตอร์หลักเนาะในตัวเรื่องเนี้ยเลือกอย่างไร ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาพูดคุยกันอีกเรื่องนี้กันแบบจอดลึกเลย
ครับ
ครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าใครเนี่ยยังชอบหรือว่ายังสนใจเรื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปตามเจอเราในตอนหน้านะครับวันอังคารถัดไปสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ